Hva gjør Kristus i dag? Emnet om helligdommen ble den nøkkelen som løste problemet omkring skuffelsen i 1844. Det åpenbarte et fullstendig, sammenhengende og harmonisk system av bibelske sannheter, som viste at Gud hadde ledet den store adventbevegelsen, og hans folk ble klar over sin situasjon og sin oppgave. Like som disiplene, da de etter den forferdelige natten i angst og skuffelse ble glade da de så Herren, kunne de som i tro hadde ventet på hans gjenkomst, nå glede seg. De hadde ventet at han skulle komme i herlighet for å utfri sitt folk. Da håpet ble til skuffelse, mistet de Jesus av syne. Like som Maria ved graven ropte de: «De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» Nå fikk de igjen øye på ham. Han var i det aller helligste som deres medlidende øverste prest, og han skulle snart åpenbare seg som konge og befrier. Lyset fra helligdommen klargjorde fortiden, nåtiden og fremtiden. De visste at Gud hadde ledet dem ved sitt ufeilbare forsyn. I likhet med de første disiplene hadde de ikke selv forstått budskapet de forkynte. Likevel var det riktig på alle punkter. Gud ville at de skulle forkynne det, og arbeidet hadde ikke vært forgjeves. De var født på ny til et levende håp, og eide derfor en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. En nødvendig gransking. Profetien i Daniel 8,14 om at det skulle gå 2300 kvelder og morgener før helligdommen igjen skulle få sin rett eller bli renset, og den første engels budskap om å frykte Gud og gi ham æren, for timen var kommet da han skulle dom, gjaldt Kristi tjeneste i det aller helligste, og den gransking som finner sted der, ikke hans gjenkomst for å utfri sitt folk og utslette de gudløse. Det var ikke beregningen av de profetiske tidsperiodene som var feil, men oppfatningen av den begivenheten som skulle inntreffe ved slutten av de 2300 dagene. Dette var årsaken til at de troende opplevde skuffelse. Men alt som var forutsagt, og det de hadde bibelsk grunnlag til å forvente, hadde skjedd. Nettopp da de klaget over at forventningen ikke var blitt innfridd, skjedde det som budskapet handlet om, og som måtte skje før Herren kunne komme for å lønne sine tjenere. Kristus hadde ikke kommet tilbake til jorden som de hadde ventet, men til det aller helligste i Guds tempel i himmelen, slik det var fremstilt i den gammeltestamentlige helligdomstjenesten. Profeten Daniel forteller at Kristus på den tiden kom frem for den gamle av dager. Videre så jeg i mine nattesyner: «Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham.» Også profeten Malaki har forutsagt dette. «Herren som dere søker kommer brått til sitt tempel. Se, han kommer, paktens engel, som dere stunder etter, sier Herren, allhers Gud.» Da Herren kom til sitt tempel, skjedde det plutselig og uten at hans folk ventet det. De så ikke etter ham der. De ventet at han skulle komme til jorden, og med flammende ild til straff over dem som ikke kjenner Gud, og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Men folk var ikke klar til å møte Herren. En nødvendig forberedelse måtte finne sted. De skulle bli opplyst om Guds tempel i himmelen, og når de i tro fulgte øverstepresten i hans tjeneste der, ville de bli klar over nye plikter. Menigheten skulle få enda et budskap med advarsel og undervisning. Profeten sier videre: «Hvem kan tåle den dagen han kommer? Hvem kan stå seg når han kommer til syne? For han er lik ilden som smelteren bruker, lik luten som vaskerne renser med. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levittene, lutter dem som gull og sølv, så de kan bære fram for Herren offergaver på rett vis. De som lever på jorden når Kristi midlergjerning I den himmelske helligdom tar slutt, må stå for den hellige Gud uten en mellommann. De må være flekkfrie, og karakteren må være renset I Kristi blod. Ved Guds nåde og energisk innsats må de vinne seier I kampen mot det onde. Mens undersøkingen pågår I himmelen, og de botferdige troendes synder blir fjernet fra helligdommen, må det skje en særskilt rensing blant Guds folk på jorden, en fjernelse av synd. Dette kommer enda tydeligere fram I budskapene I Johannes' åpenbaring 14. Når dette har funnet sted, vil Kristi etterfølgere være beredt for hans komme. Da skal Herren glede seg over Judas og Jerusalems offergaver som I eldgamle dager. Da skal menigheten som Herren vil ta til seg når han kommer, være uten flekk eller rynke eller noe slikt. Men den skal stråle lik morgenrøden, fager som fullmånen, klar som solen og skremmende som en hær under banner. Malaki forutsier ikke bare Herrens komme til sitt tempel, men også hans gjenkomst for å fullbyrde straffedommen. Jeg kommer til dere og holder dom. Jeg vil være rask til å vitne mot dem som driver med trolldom, mot dem som bryter ekteskapet, mot dem som sverger falskt, og mot dem som holder tilbake dagarbeidernes lønn, og undertrykker enker og farløse, og fordreier innflytterens rett, men ikke frykter meg, sier Herren allhers Gud. Judas refererer til den samme begivenheten når han skriver, «Det var også om dem at Enoch, Adams etterkommer I sjuende ledd, profeterte da han sa, «Se!» Herren kommer med sine hellige engler I tusentall, for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort. Herrens gjenkomst som nevnt her, og hans komme til tempelet, to forskjellige begivenheter. Kristi komme som vår øverste prest til den aller helligste for å rense helligdommen, og menneskesønns komme til den gamle av dager, som Daniel uttaler, og også Herrens komme til sitt tempel, som Malaki forutsier, handler om den samme begivenheten. Den også fremstilt ved brudgommens komme til bryllupsfesten, slik som Kristus skildrer det I lignelsen om de 10 brudepikene. Brudgommen kommer. Sommeren og høsten 1844 lød kunngjøringen «Brudgommen kommer». På den tiden oppsto de 2 gruppene som de kloke og de uforstandige brudpikene et bilde på. Den ene gruppen ventet med glede på at Herren skulle komme og gjorde energiske forberedelser for å møte ham. Den andre var grepet av frykt og handlet impulsivt. Disse hadde nøyd seg med sannhetens teori, men manglet Guds nåde. De som var ferdige da brudgommen kom, gikk sammen med ham inn til bryllupet. Brudgommens komme, som omtalt her, finner sted før bryllupet. Selve bryllupet forestiller Kristi overtagelse av riket. Den hellige byen, det nye Jerusalem, som også hovedstaden, kalles bruden. Lammets hustru. Engelen sa til Johannes, «Kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru.» I ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell, og viste meg den hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud. Det derfor klart at bruden et symbol på den hellige byen, og at brudepikene som går ut for å møte brudgommen et symbol på menigheten. I Johannes' åpenbaring omtales Guds folk som gjester ved bryllupsmåltidet. Når de gjester, kan de ikke samtidig være bruden. Ifølge profeten Daniel vil Kristus motta herredømme, ære og rike av den gamle av dager I himmelen. Han skal ta imot det nye Jerusalem, hovedstaden I hans rike, som gjort I stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Når han tatt imot riket, kommer han I herlighet som kongers konge og herres herre for å utfri sitt folk. De skal sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob I himmelriket for å ta del I lammets bryllupsmåltid. Sommeren 1844, da ropet lød, «Brudgommen kommer, gå og møt ham», var det tusener som ventet Herrens umiddelbare komme. Brudgommen kom til den fastsatte tiden, ikke til jorden slik folk ventet, men til den gamle av dager I himmelen, til bryllupet for å motta riket. De som var ferdige gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. De skulle ikke selv være til stede ved bryllupet, for det holdes I himmelen, mens de på jorden. Kristi etterfølgere venter sin Herre hjem fra gjestebud. Men de skal forstå hans gjerning og I tro følge ham når han stiller seg frem for Gud. Det dette som menes med at de går inn til bryllupet. I lignelsen var det de som hadde olje I lampene og I kannene som gikk inn til bryllupet. De som foruten bibelkunnskap også hadde Guds ånd og nåde, og som I den bittre prøven hadde ventet tålmodig og søkt etter klarere lys I Bibelen, så sannheten om helligdommen I himmelen og den forandring som var skjedd I Kristi tjeneste der. I troen fulgte de ham I hans gjerning. Alle som tar imot disse samme bibelske sannheter og I tro følger Kristus, der han trer frem for Gud for å avslutte midlertjenesten og deretter tar imot riket, fremstilt som bryllupsgjester. I lignelsen I Matteus 22 bryllupet også brukt som et symbol, og den nødvendige undersøkelsen finner tydeligvis sted først. Før bryllupet går kongen inn for å møte gjestene, og for å se om alle har bryllupsklær, en flekkfri karakter som renset og gjort hvit I lammets blod. Den som uten bryllupsklær blir ikke godtatt. Men Gud godtar alle som har bryllupsklær på, og akter dem verdige til å få del I hans rike og sitte på hans trone. Denne bedømmelsen viser hvem som beredt for Guds rike. Det den rettslige forundersøkelsen som utgjør den siste del av Kristi tjeneste I den himmelske helligdom. Først når denne undersøkelsen slutt, når alle som ned gjennom tidene har bekjent seg til å være Kristi etterfølgere, har fått sin sak undersøkt og avgjort, vil prøvetiden slutt og nådens dør bli stengt. Denne korte kunngjøringen, de som ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Fører oss ned til slutten av Kristi tjeneste, til den tiden da frelsesverket fullført. Den åpne og den lukkede døren. Tjenesten I helligdommen på jorden altså et uttrykk for tjenesten I helligdommen I himmelen. Da øverste presten på soningsdagen gikk inn I det aller helligste, var det slutt på tjenesten I det hellige. Gud hadde sagt, Det må ikke være noe menneske I møteteltet fra Aron går inn og gjør soning I helligdommen og til han kommer ut igjen. Da Kristus gikk inn I det aller helligste for å avslutte soningsverket, opphørte tjenesten I det hellige. Da begynte tjenesten I det aller helligste. Da øverste presten I den symbolske tjenesten forlot det hellige på soningsdagen, stilte han seg frem for Gud med syndofferblodet på vegne av alle botferdige I Israel. Dermed hadde Kristus fullført en del av sin gjerning som vår talsmann for å begynne på en ny. Med sitt blod taler han ennå synderens sak hos Faderen. Dette skjønte ikke de adventtroende I 1844. Da tiden for den forventede gjenkomst forbi, trodde de fortsatt at han skulle komme snart. De mente at de hadde nådd til et viktig vendepunkt, og at Kristi gjerning som menneskenes talsmann hos Gud slutt. De trodde også at Bibelen lærte at prøvetiden ville opphøre en kort tid før Jesu gjenkomst. Dette gikk klart frem av de bibeltekstene som peker mot en tid da menneskene skal stå ved nådens dør og trygle, banke og rope, men uten at den blir åpnet. Nå meldte spørsmålet seg om ikke tidspunktet da de hadde ventet Kristi gjenkomst snarere markerte begynnelsen til perioden like før hans komme. Etter at de hadde forkynt advarselen om dommen som foresto, mente de at de hadde fullført oppgaven, og de hadde ikke lenger noen byrde for synderes frelse. De ugudeliges skamløse og blasfemiske fremferd syntes å være enda et bevis på at Guds ånd hadde forlatt dem som forkastet hans nåde. Alt dette styrket dem i troen på at prøvetiden var slutt, eller, som de den gangen uttrykte det, at nådedøren var lukket. Men de fikk større lys da de undersøkte spørsmålet om helligdommen nærmere. Nå forsto de at det var korrekt at utløpet av de 2300 dagene i 1844 markerte et viktig vendepunkt. Men selv om håpets og nådens dør, som menneskene i 1800 år hadde hatt adgang til Gud gjennom, nå var lukket, ble en annen dør åpnet, og syndenes forlatelse ble tilbudt ved Kristi forbønn i det aller helligste. En del av hans tjeneste var slutt. Og en ny begynte. Ennå var det en åpen dør til den himmelske helligdom, der Kristus gjorde tjeneste for syndere. Nå forsto de betydningen av Kristi ord til menigheten nettopp i denne tiden, slik det kommer til uttrykk i Johannes' åpenbaring. Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge og stenger, så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpen dør, som ingen kan stenge. De som i tro følger Jesus i det store soningsverket, nyter godt av hans midlertjeneste. Men de som avviser lyset, får ikke gagn av den. De jødene som forkastet lyset som ble gitt ved Kristi første komme, og nektet å tro på ham som verdens frelser, kunne ikke få syndsforlatelse ved ham. Da Jesus i kraft av sitt eget blod gikk inn i den himmelske helligdommen ved sin himmelfart for at hans etterfølgere skulle ha gagn av hans midlertjeneste, forble storparten av jødene i fullstendig mørke. Og de fortsatte med å bære frem sine nytteløse ofringer. Tjenesten som besto av symboler og skygger, var slutt. Døren som menneskene før hadde gått gjennom for å komme til Gud, var ikke lenger åpen. Jødene nektet å søke ham der han var, i helligdommen i himmelen. Derfor kom de ikke i forbindelse med ham. Døren var lukket for dem. De kjente ikke Kristus som det sanne offer og den eneste mellommann hos Gud. Derfor fikk de ikke del i hans midlertjeneste. Situasjonen for de vantro jødene illustrerer tilstanden for bekjennende kristne som er likegyldige og vantro, og som lever i bevisst uvitenhet om den gjerning vår barmhjertige øverste prest utfører. Når øverstepresten i den symbolske tjenesten gikk inn i det aller helligste, skulle hele Israel komme sammen omkring møteteltet. Med dypt alvor måtte de ydmyke seg for Gud, så de kunne få syndstilgivelse og ikke bli fjernet fra fellesskapet. Langt viktigere er det for oss på den virkelige soningsdagen å forstå den gjerning vår store øversteprest utfører, og kjenne de plikter vi har. Mennesker kan ikke ustraffet avvise advarslene fra Gud. På Noas tid fikk de et budskap fra himmelen, og deres frelse var avhengig av om de tok imot det. Fordi de forkastet advarselen, ble Guds ånd trukket tilbake, og de omkom i vannflommen. På Abrahams tid var det ikke lenger nåde for de ugudelige innbyggerne I Sodoma, og alle, med unntak av Lot og hans kone og to døtre, omkom I ildregnet. Slik var det også på Kristi tid. Guds sønn uttalte til de vantro jødene på den tiden, «Huset deres blir forlatt.» Med tanke på den siste tid sier den samme allmektige Gud om dem som ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker I dem så de tror løgnen. Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke tror på sannheten, men hadde sin glede I uretten. Når de forkaster undervisningen I Guds ord, trekker han sin ånd tilbake og overlater dem til de villfarelsene de foretrekker. Men ennå går Kristus I forbønn for menneskene, og de som søker etter lyset vil få det. Selv om de adventtroende I begynnelsen ikke forsto dette, ble det klart for dem senere da Bibelens ord om deres virkelige situasjon gikk opp for dem. Da forventningen I 1844 ikke ble innfridd, kom det en tid med harde prøver for dem som ennå holdt fast på adventtroen. Det eneste de hadde å holde seg til når det gjaldt å komme til klarhet I hvor de sto, var det lyset som ledet tankene deres til helligdommen I himmelen. Noen forkastet den beregningsmåten de hadde benyttet på de profetiske tidsperiodene, og hevdet at den mektige innflytelsen fra den hellige ånd som hadde preget adventbevegelsen, stammet fra menneskelige eller demoniske krefter. Andre hevdet bestemt at Herren hadde ledet dem I tiden som var gått. I det de ventet og våket og ba for å forstå Guds vilje, ble de klar over at deres store øverste prest hadde begynt en ny tjeneste. Ved å følge ham I tro ble de også klar over den siste del av menighetens oppgave. De fikk også en klarere forståelse av den første og den annen engels budskap, og ble forberedt på å ta imot den alvorlige advarselen fra den tredje engel I Johannes' åpenbaring 14, og kunngjøre den for verden.